Goeiedag, lieve luisteraars. Ons is vandag by die boek 2 Konings en ek gaan begin by hoofstuk 11, die eerste vers, en ek gaan deur tot aan die einde van die 12de hoofstuk, naamlik by vers 21. Dit is 'n interessante stukkie geskiedenis en ek wil amper vir jou sê, ek haal so 'n bietjie makliker asem, want in ons vorige program het ons oor koning Jehu gepraat en hy was 'n verskriklike bloeddorstige man wat net links en regs mense se lewens geneem het. En daarom, hierdie geskiedenis van koning Joas wat oor Juda regeer het in die Suidryk, is in baie skerp teenstelling met die bloedige regering van koning Jehu van die Noordryk wat ons verlede keer behandel het. En baie interessant ook, Joas regeer min of meer in dieselfde tyd, so van die jaar 835 tot 796 voor Christus. En dit handel ook oor hervormings, net soos Jehu in die Noordryk, maar hier gaan dit oor bloedlose hervormings, as ek dit so mag uitdruk. Jy sien, hoewel het teen die Ahabs-dynastie en die Baaldiens gemik was, het het grootliks om die herstel van die tempel gegaan. Nou, in die eerste klompie verse van die hoofstuk lees 'n mens van die salwing van Joas en het word eintlik op 'n heel besondere manier beskrywe. En daarmee, dink ek, wil die Bybelskrywer vir ons beklemtoon dat die teregstelling van Atalia, wat die Dawids geslag sou uitwis, as ook die daarop volgende salwing van Joas, polities en godsdienstig regmatig was en dat het baie wye steun geniet het by die bevolking wat 'n mens kan verstaan. Dit was terselfdertyd gemik op die uitroeiing van die Ahabs invloed in Juda en 'n poging om die Baalkultus hok te slaan. Nou maar goed, miskien is dit genoeg opmerkings ter inleiding. Kom ons kyk na die eerste 3 verse van 2 Konings by die 11de hoofstuk. Toe Ahasia se ma Atalia hoor haar seun is dood, het sy begin om die hele koningsgeslag uit te roei. Jehoseba, die dogter van koning Joram en die suster van Ahasia, het egter vir Joas, 'n seun van Ahasia, stilletjies weggevat tussen die prinse wat doodgemaak sou word. Sy het hom en sy oppasser in 'n slaapkamer weggesteek vir Atalia, sodat hy die dood vrygespring het. Hy is 6 jaar by Jehoseba in die huis van die Here weggesteek en in die tyd het Atalia die land geregeer. Nou, ons moet hieroor gesels want dis 'n interessante stuk geskiedenis, hoor. Jy sien, toe Atalia, nou ja, sy het gelewe en geregeer eintlik so van die jaar 841 tot 836 voor Christus en toe sy nou van haar seun Ahasia se dood hoor, het sy onmiddellik die regering in Juda oorgeneem. Haar eerste daad is naamlik om die manlike koningsgeslag, so lees ons, wat nog oorgebly het na die massamoord deur Jehu, uit te roei. Dit was nou veral die baie jong aanspraakmakers wat in prooi aan Atalia se uitwissingsprogram geval het. Alhoewel dit 'n kenmerk van die destydse vorste was om alle moontlike aanspraakmakers op die troon dood te maak so gou as hulle kan, vertoon Atalia se optrede ook tekens van wat ek sou noem 'n vergeldingsmaatreël. Jehu het naamlik haar ma en die ander familielede uitgeroei en daarom wou sy nou ook die nageslag van Dawid elimineer. Miskien wou sy selfs ook verder gaan en Israel se leiers teen Jehu opsweep en ook strafmaatreëls teen hom en die Noordryk probeer onderneem. Ons lees interessant hier 'n nuwe naam, prinses Jehoseba, en sy slaag nou daarin om die paar maande oue seuntjie Joas van 'n gewisse dood te red. Luisteraars, sy was waarskynlik 'n troue volgeling van die Here. En volgens 2 Kronieke 22 by die 11de vers was sy met Jojada die hoë priester getroud. Albei van hulle het natuurlik geweet wat op die spel was, die totale uitwissing van die Davidiese koningskap in Juda. Kom alles op losse skroewe. Die Here sal jy onthou het naamlik aan Dawid en Salomo beloof dat hulle seuns op die troon sal sit. Jy onthou dit van daar uit 1 Konings 9 by vers 5. En Atalia het hierdie belofte baie ernstig nou bedreig. Die moontlikheid het ook nou bestaan dat vreemde vorste van veral Fenisië die troon van Dawid sou kon bestyg. Nou gedagtig hieraan was Jehoseba en Jojada bereid om groot risiko's te loop en te verseker dat die Dawids dinastie vir Juda behoue sou bly. Joas was natuurlik 'n wettige aanspraakmaker op die troon van Dawid. En ons lees, hy is 6 jaar lank in die huis van die Here weggesteek. Dit kan nou daarop dui dat hy moontlik in 'n kamer in die tempel weggesteek is, wat miskien nie dikwels besoek is nie, of op die woonplek van Joeseba. So ons weet nie presies waar hy weggesteek is nie. Die punt is, hulle probeer sy lewe red met alle mag tot hulle beskikking. Nou hier van die vierde vers af kry ons ook 'n interessante stuk geskiedenis. Ek gaan 'n paar van die verse lees, hier van vers 4 tot by vers 12 in 2 Konings 11. In die 7de jaar het die priester Jojada boodskappe gestuur na die kariërs, se bevelhebbers oor 100 en ook aan die hardlopers, en hulle na hom toe laat kom in die huis van die Here. En daar het hy met hulle 'n verbond gesluit. Nadat hy hulle in die huis van die Here 'n eed laat aflê het, het hy hulle die koning se seun gewys. Nou, ons het nou net gelees hoe dat die koning se seun weggesteek is. En hier kry ons nou iets anders, naamlik in die 7de jaar van Atalia se regering was die tyd ryp vir 'n paleisrevolusie. Ek dink nie ons kan dit anders noem nie, hoor. Dit is moeilik om die presiese gang van die gebeure te rekonstrueer as 'n mens hierdie verse verder lees. Sommige meen dat ons in hierdie hoofstuk 'n samevloeiing van twee oorleweringe het. Aan die een kant, 'n staatsgreep onder die leiding van die priesters en die wagte, en aan die ander kant, 'n staatsgreep wat die gevolg van 'n volksbeweging teen Atalia en die Baaldiens was. Nou, hoe dit ook al sê, al sou ons hierdie twee oorleweringe van mekaar sou probeer skei, bly die presiese gebeure steeds vir ons onduidelik. En daarom wil ek nie te veel daarop ingaan nie. Miskien moet ek die verhaal optel hier van die 13de vers af. Atalia het die uitroepe van die hardlopers en die volk gehoor en het ook na die huis van die Here toe gegaan waar die volk bymekaar was. Daar sien sy toe die koning op sy plek staan soos hy gebruik was, met die volksleiers en die trompetblasers by hom en al die burgers van die land wat juig en trompette blaas. Toe skeur Atalia haar klere en sy skreeu: "Verraad! Verraad!" Die priester Jojada beveel toe die bevelvoerders oor 100 en in beheer van die manskappe en hulle sê: "Bring haar tussen julle uit en maak elkeen dood wat agter haar aankom." Nou hier kry ons nou regtig 'n soort van 'n paleisrevolusie wat in beweging kom, nê. Want toe Atalia die geraas daar buitekant hoor, lees ons het sy na die tempel toe gegaan. En vir die eerste keer in die boek Koningsluisteraars word na die burgers van die land verwys. Ons het nog nooit van hulle gehoor nie. Ons het nog net almekaar gelees van die intriges in die koningshuise self. Nou, met verloop van tyd het dit verskillende betekenisse gehad. Die inheemse en die heidense bevolking, of miskien die anti-Joodse bevolking. Hier dui dit egter, lyk dit vir my, op die plattelandse bevolking. Hulle was naamlik polities en godsdienstig baie konservatief en erg teen Atalia se bewind gekant omdat sy nie die Here gedien het nie. Toe Atalia nou besef wat aangaan, lees ons het sy haar klere uit wanhoop geskeur en verraad geskreeu. En toe is sy na die paleis toe gevat en daar het hulle haar doodgemaak. Ons lees van die Perepoort waar dit plaasgevind het. Nou luisteraars, ek kan nie vir jou verduidelik waar dit is nie, want as jy in die kommentare gaan lees, sal jy sien ons weet niks eintlik verder van die Perepoort nie. So kom ek laat dit nou maar daar. Nou dit bring ons nou hierso by die 12de hoofstuk in 2 Konings. En ek dink ons moet daaroor met mekaar so 'n bietjie meer indringend gesels. Ek gaan eers vir jou sê waaroor handel dit, naamlik oor Joas se hervormings in Juda. En dit draai grootendeels, liewe luisteraars, om die tempel. En dit word ook as die belangrikste gebeurtenis van sy hele bewind beskou. Kom ek lees die eerste 3 verse. In die 7de regeringsjaar van Jehu het Joas koning geword. En hy het 40 jaar in Jerusalem geregeer. Sy ma was Sipja uit Berseba. Al die jare wat die priester Jojada sy leermeester was, het hy gedoen wat reg was in die oë van die Here. Hy het net nie die hoogtes verwyder nie. Die volk het voortgegaan om daar diereoffers en wierookoffers te bring. Nou luisteraars, Joas laat nou die tempel herstel in hierdie vers, so blyk dit. Die optrede van die koning lyk dit vir my kan toegeskryf word aan die invloed van die priester Jojada. En tog het Joas self die inisiatief vir die herstel van die tempel geneem. Sy eerste opdrag naamlik was om al die verskillende bronne van inkomste van die tempel vir die doel van die herstel van die tempel aan te wend. En luister nou na vers 4 en 5 waar die bouwerk of die herstelwerk eintlik aan die tempel nou begin. Joas het vir die priesters gesê: "Neem al die geld wat as gewyde offers na die Here se huis toegebring word. Die geld wat gekollekteer word, die waarvoor elkeen persoonlik aangeslaan word en die wat as vrywillige gawes na die huis van die Here toe gebring word. Die priesters moet die geld in ontvangs neem by die wat dit bring en die tempel daarmee herstel oral waar daar bouvallige plekke is. Het jy opgelet, liewe luisteraar? Soos koning Dawid en Salomo vroeër in die geskiedenis, het Joas ook 40 jaar geregeer. Aangesien Joas net 7 jaar oud was toe hy koning geword het, is Jojada as 'n mederegent aangestel. Dit was 'n algemeen gebruik destyds. Nou vanweë die priester se invloed het Joas toe gedoen wat reg was in die oë van die Here. Na die dood van Jojada het Joas hom van verdere priesterlike invloed bevry en die gegoedeste gemoed gekom deur die aanbidding van die godin Astarte te duld. En dit was natuurlik nie so goed nie, né? Gevolglik het hy die seun van Jojada laat doodmaak omdat die sy optrede gekritiseer het. Nou in daardie tyd kon jy nog maklik as 'n ou nie met jou saamgestem het nie en hy spreek so 'n bietjie kritiek uit laat doodmaak, vandag sal dit nie so maklik wees nie. Maar ek dink as ons nou hier van die 6de vers af lees by 2 Konings die 12de hoofstuk, dan moet ek miskien net eers vir jou kort oorsig gee en dan doen ek dit so 'n bietjie meer in detail. Jy sien, die eerste poging het misluk weens die laksheid van die priesters, sodat die koning hulle moes regwys. En nou gaan ons lees dat daar toe 'n kus gemaak is waarin die gawes wat na die tempel toe gebring is, bymekaar gemaak is. Nou luisteraars, dit was natuurlik nou nie muntstukke wat in die kus gegooi is nie, né, maar stukke goud en silwer en koper in verskillende vorms. Dit was in die openbare oog en later is dit deur betroubare persone getel en direk aan ewe betroubare ambagsmanne oorbetaal vir die werk. En alle inkomste, behalwe dit wat vir die onderhoud van die priesters bestem was, is vir hierdie doel gebruik. Selfs die vervanging van die tempelgereedskap is tydelik opgeskort. Die vertelling wat ek nou gaan lees, skets eintlik vir ons twee kontraste. En daarom wil ek vir jou daarvan vertel, dan kan jy dit maklik raak sien. Nommer 1. Die hervorming van Joas word hier duidelik geteken teenoor die hervorming van Jehu wat ons behandel het in die vorige program. Jehu se, sal jy onthou, was 'n groot bloedbad wat uiteindelik uitgeloop het op die beveiliging van sy eie posisie. Daarteenoor, Joas se hervorming was bloedloos en dit was gerig op 'n godsdienstige doel wat hy wou bereik. Die gevolg was natuurlik dat Jehu deur latere geslagte vir die bloedbad veroordeel is, terwyl latere geslagte die herstel van die tempel as die belangrikste daad van Joas beskou het. Die tweede aspek wat ek wil uitwys wat as 'n kontras na vore kom is dit. Die optrede van die priesters word hier geskets teenoor die optrede van die koning. Die laksheid van diegene wat vir die werk van die Here op sy gesit is, steek dus baie skerp af teen die inisiatief wat die koning neem. En dit, luisteraars, lyk vir my is die begin van die beperking van die mag van die priesters en die latere sentralisasie van die godsdiensbeoefening onder koning Josia. Hierdie twee kontraste toon dus vir ons waar die Bybel die klem laat val. Die ware diens aan God lê nog in geweld, nog in formele pligsuitvoeringe, maar die ware diens aan die Here, luisteraar, lê in die gesindheid waarin 'n mens vir die Here werk. Kom ons kyk na hierdie paar verse. Ek lees vers 6 tot by vers 8. In die 23ste regeringsjaar van die koning Joas het die priesters die bouvallige plekke in die tempel nog steeds nie herstel gehad nie. Toe het koning Joas vir Jojada en die ander priesters ingeroep en hulle gevra, "Waarom herstel julle nie die bouvallige plekke in die tempel nie? Julle moenie geld aanvaar van die wat dit bring as julle nie daarmee vir die herstel van die bouvallige plekke betaal nie." Die priesters het toe onderneem om nie langer geld vir die volk te aanvaar solank hulle nie die bouvallige plekke herstel nie. Jy moet opmerk, na baie jare is daar eintlik nog baie min, miskien selfs nog niks van die herstelwerk aan die tempel gedoen nie. Jojada word nou geroep om rekenskap te gee, want hy is een van die priesters. En teen hierdie tyd was hy reeds 'n ou man, en hy kon klaarblyklik nie meer oor alles beheer uitoefen nie. Hy en die sekretaris, ons gaan sy naam teekom daar in die 10de vers, is toe aangewys om 'n hernuide poging aan te wend. Kom ons lees daarvan vers 9 tot 16. Die priester Jojada het 'n kus gevat, 'n gat in die deksel geboor, dit langs die altaar neergesit, regs van waar 'n mens die huis van die Here binnekom. Die priesters wat by die drempel wag gestaan het, het al die geld wat na die huis van die Here toe gebring is daarin gegooi. Toe hulle sien dat daar baie geld in die kus is, en die sekretaris van die koning saam met die hoë priester aan die tempel toe gegaan en die geld wat in die huis van die Here was in 'n sak gesit en dit gaan tel. Hulle het die afgetelde geld oorbetaal aan die werksvoormanne wat vir die huis van die Here aangestel is. En die het dit weer oorbetaal aan die skrynwerkers en die bouers wat die werk aan die huis van die Here moes uitvoer. So ook aan die messelaars en die klipkappers om hout en gekapte klip te koop om die herstelwerk aan die huis van die Here te doen. Kortom, om alle uitgawes aan die herstel van die tempel te dek. Daar is geen silwerbakke, skere, komme of trompette gemaak vir die huis van die Here nie. Geen silwer of goue gereedskap is gemaak van die geld wat na die huis van die Here toe gebring is nie. Dit moes aan die voormanne gegee word om die huis van die Here te herstel. Hulle het nie die manne laat boekhou van die geld wat hulle aan hulle betaal het nie. Dit is aan die voormanne gegee wat die werk eerlik uitgevoer het. Die geld vir skuldoffers en sondeoffers is nie in die huis van die Here gebring nie. Dit was vir die priesters bestem. Nou wil ek dadelik sê, die van julle luisteraars wat miskien boekhouers is, ek dink julle hare staan seker nou regop, skud julle koppe heen en weer en sê, liewe aarde, wat 'n soort van 'n treurige boekhoustelsel het ons hier. Maar nietemin, in daardie tyd het dit so gewerk. Ons lees in hierdie verse wat ek nou net aangehaal het, hoe dat Jojada 'n kollektebus, sal ons dit nou vandag noem, hy laat so 'n kollektebus of 'n groot kus maak en hy sit dit neer langs die brandofferaltaar. Ons het gelees, die priesters wat by die drempel diens gedoen het, het die geld gevat en in die kus gegooi. Gemunte geld, liewe luisteraar, is in daardie tyd natuurlik nog nie gebruik nie. Silwer is volgens bepaalde gewigte gegiet en dit het gedien as betaalmiddel. En die silwerringe is volgens hulle gewig in stringe gereig. Toe is dit in sakke verpak en het ons gelees en is dit aan die werksvoormanne oorbetaal. Die is weer oorbetaal aan die skrynwerkers en die bouers en die messelaars en die klipkappers. Jy sien, alle geld is slegs vir die herstelwerk en nie vir die tempel gerei waarvan mens lees vers 13 gebruik nie. Aangesien op die eerlikheid van die voormanne staat gemaak is, is van geen geld boekgehou nie. Gelukkig, liewe luisteraars, het die priesters nie in die proses skade gelei nie, want die geld vir skuldoffers en sondeoffers het na hulle toe gekom. Nou mettertyd wil ek net sê, is hierdie twee offers byna sinoniem geword in die geskiedenis. Kom ons kyk nou hier vers 17. Destyds het koning Gasaal van Aram na Gat toe opgeruk, dit aangeval en ingeneem. Hierna het hy na Jerusalem toe koers gekies om dit te gaan aanval. Nou, miskien moet ek eers 'n paar opmerkingkies maak, en dan kyk ek verder na die detail van hierdie paar verse. Want het gaan hier oor die kort invoeging hier in die hoofstuk, wat handel oor die Arameërs wat teen Jerusalem opgetrek het. Ongeveer 15 jaar luisteraars na die herstel van die tempel, het Gasaal, die koning van Aram, teen Jerusalem opgetrek. Hy was teen hierdie tyd natuurlik self hulle ou man, hè. En hy het waarskynlik nie self sy leer gelei nie. Hy was nie meer daartoe in staat nie. Ons gaan nou lees van Gat. En Gat het natuurlik die karavane van Egipte wat langs die kus na Aram toe getrek het aangeval. En toe Aram nou besluit om die inwoners van Gat te straf, het Joas hierdie laasgenoemde te hulp gesnel. Joas en Gat verloor egter die stryd en Gasaal het toe na Jerusalem toe koers gekies. Die koning van Juda het geweet hy sou die oormag nie kon stuit nie en hy skenk aan Gasaal 'n groot, wat sal ek dit noem? 'n Afkoopsom, sou ek sê. Nou kom ons kyk na hierdie verse, dan die laaste in die hoofstuk van vers 19 af tot by vers 21. Die ander verhale oor Joas en alles wat hy gedoen het is opgeteken in die annale van die konings van Juda. Sy amptenare het teen hom in opstand gekom en teen hom saamgesweer. Hulle het vir Joas doodgemaak by Bet-Milo, waar 'n mens afgaan na Silla toe. Dit was sy amptenaar Sabat, die seun van Simat en Josabat, die seun van Somer, wat hom doodgemaak het. Hy is oorlede en hy is begrawe in die familiegraf van die Dawidstad. sy seun Amasia, het hom as koning opgevolg. Nou luisteraars, ek dink ons lees hier 'n paar baie interessante feite, want jy sien, Joas se optrede na Jojada se dood, sy nederlaag by Gat en die groot afkoopsom aan Gesaal, waaroor ons net nou gesels het, het hom natuurlik in diskrediet gebring by sowel die priesters wat hom aan die bewind help kom het, as ook by die militêre leiers. Die atmosfeer vir 'n staatsgreep is deur hierdie twee partye geskep. En toe Joas Bet-Milo, dis nakies, dit is 'n vesting, 'n werk of 'n nuwe woonbuurt, besoek het, is hy vermoor. As ons dus nou kyk na hierdie geskiedenis, dan sê mense vir jouself, joe, maar as daar nie moord en doodslag is nie, dan is daar 'n volksoploop en selfs 'n revolusie by tye. En tog, liewe luisteraars, lei dit vir my kom daarmee juis een van die belangrike temas van die boek 2 Konings aan die orde. Want die vraag is, hoe en wat is die Here se rol oor volkere en nasies? Ons moet nooit vergeet nie, luisteraars, wanneer volke, byvoorbeeld Israel of vir Juda aangeval het, is dit nie maar net 'n historiese verloop van sake gewees in die tyd van die Ou Testament nie. God gebruik die nasies om sy doel te bereik. Somtyds is dit om die volk tot bekering te roep. Somtyds is dit om hulle as Israeliete en Judeërs te oordeel. Nou, wanneer 'n nasie die land oorwin en die volk in ballingskap sou wegvoer, soos later in die geskiedenis gebeur het, is die nasie natuurlik gesien as God se instrument. Maar omdat die Here kan bepaal dat daar weggevoer word, daarom kan die Here sekerlik ook bepaal dat daar weer teruggekeer kan word na 'n land. So ons sien hierdie fasette alreeds vroeg in hierdie geskiedenis van die wisseling van konings wat kom en gaan op die troon. Ons moet onthou, liewe luisteraar, en daarmee wil ek graag afsluit. Die Here, onsse God, staan nie verleë oor wat in die wêreld gebeur nie. Kyk maar so 'n bietjie rondom jou, dan hoor jy dikwels mense sê, "Maar waar is die Here dan?" Nou die Bybel leer vir ons dat die Here nie verleë staan oor wat in die wêreld gebeur nie, hoor. Die bewegings en die oorloë onder volkere staan almal in diens van God se doel met die wêreld. Diegene wat in die Here glo, hoef dan ook nie moedeloos en beangst te wees nie. Die wêreldgebeurtenisse, luisteraars, het nie uit God se mag losgeraak nie. Uiteindelik gebruik die Here die nasies en kan die Here ook dinge omkeer, maar op sy tyd en op sy manier. Die gelowige, dis nou jy en ek, word deurgaans te midde van bepaalde omstandighede geroep om net onvoorwaardelik op die Here en sy hantering van sake te vertrou. En daarom kan jy en ek rondom ons kyk en soms is dit so, skud ons koppe heen en weer in ongeloof oor alles wat ons aanskou. Wil ons soms saam met wêrelddinge ons hande in die lug gooi en sê maar, hoe is dit moontlik dat al hierdie dinge kan gebeur? En tog, liewe luisteraars, is dit nie buite die beheer van die Here nie. As ek nou dink aan die geskiedenis van Oud-Israel, dan wil ek daarby dadelik byvoeg, hierdie dinge was in die tyd van die Ou Testament waarskuwings van 'n dreigende ballingskap. Jy sien, die ou verbondsvolk van God, né, as Nuwe Testamentiese gelowiges, is die Christene die nuwe verbondsvolk van God. Maar in die Ou Testament was dit Israel. En hulle het tydig en ontydig die Here se waarskuwings en sy dreigemente en sy oordeelswoorde uit die monde van die profete verneem. Tog is dit nie altyd opgevolg met hartgrondige omkering en 'n bekering tot God nie. Koning en volk was voortdurend onder die kritiek van die profete. En daarmee is ook van tyd tot tyd vir hulle gesê, julle moet oppas, julle kan selfs in ballingskap weggevoer word. En daarmee, luisteraars, is enige gedagte aan toeval of gebrek aan militêre opgewassenheid of swakheid by die Here voorkom. Dit was 'n oordeel van die Here. Met ander woorde, dit wat in die land gebeur, moet 'n mens voortdurend ook vir jouself afvra as gelowige. Wat wil die Here vir ons sê met die dinge wat elke dag in die land gebeur. Dink 'n bietjie daaroor, bid daaroor, soek riglyne in die Here se woord en as dit nodig is, bekeer jou tot God. Ek groet jou in sy wonderlike naam. Tot volgende keer. Totsiens.